dag, god dag og velkommen til Sprekpodden. Silje Dyrgrov heter jeg, og i studio du med meg, Halvor, som alltid.
Hei, Silje.
Ja, du har rett og slett vært og trent i dag, du.
Ja, ja. Deilig at du introduserer meg sånn. Tusen takk for det. Ja, jeg måtte ha en liten økt før jobb i dag.
Ja, hva har du gjort da?
I dag har jeg løpt. Ja. Løpt tre kvarter på Mølla.
Ja, ja. Jeg har bare løpt etter flytog i dag, jeg.
Ja, men da har du løpt jo.
Ja, litt. Ja. Ja. Du, i dag skal vi snakke om et tema som vi vet veldig mange er opptatt av, nemlig dette med å endre livsstil. Og ut fra forskningen så vet vi at mange lykkes med dette på kort sikt, men at det er verre på lang sikt. Stemmer ikke det?
Jo, det virker definitivt sånn, og det jo selvfølgelig naturlig også. Det, når man har kommet inn i en vane, så det veldig vanskelig å få flytte seg over på en annen vane. Så det, ja, det jo sånn. Mm.
Sprekpodden et samarbeid mellom Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvennen, Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og i Tromsø.
Og med oss i studio i dag så har vi en med en veldig inspirerende historie, Rune Glørstad. Velkommen til deg.
Tusen takk for det.
Du er en av de som til de grader har lykkes med å endre livsstil, også på relativt lang sikt, foreløpig i hvert fall. De siste årene så har du gått ned, 135 kilo?
Ja, det stemmer.
Det jo helt vanvittig.
Jeg må også presisere det at jeg har også trent i dag.
Du har det,
ja? Ja.
Oi, veldig bra.
Du må lete etter løsningene. Så jeg fant et treningssenter i går som jeg visste jeg skulle på i dag.
Ja,
hva har du gjort det da? Pakken. Ja, da rodde jeg 20 minutter, og så hadde jeg 45 minutter med styrketrening.
Ja.
Du har trent mer enn meg da. Vesentlig mer enn meg, faktisk. Ja, ja.
Kan du dra oss litt tilbake? Altså, jeg har jo intervjuet deg noen ganger før om din historie, og jeg vet jo det at ditt liv begynte ganske vanlig, sant? Du var 18 år gammel, var du topptrent, så vidt jeg forstod, og normalvektig, men så skjedde det noe.
Ja, når jeg var 17-18 år, så var jeg egentlig topptrent. Jeg fikk det alt jeg ville. Jeg var en ener på skolen, jeg var kapten på fotballaget, og så skjedde det når jeg begynte i militæret. Mine faste rammer forsvant med treningstidspunkter, og det ble mye fest, jakt etter damer, og jeg kjedet meg på kveldene, og så begynte jeg å spise godteri. Så jeg la på meg siste 8 månedene i militæret 25 kilo, fra 84 til 109, og det var på mange måter starten. Og min jakt etter 250, det var aldri noe jakt da, men det var en hard kamp oppover. Mm. Så jeg tenker sånn at mange har spurt meg hvordan jeg har klart å bli 250 kilo. Jo, legg på deg 12 kilo i året i 12 år, så går det fint. Mange har lagt på seg 12 kilo på et år, men det har jo gått litt opp og ned da. Mm. Jeg har prøvd mange quick fix, snarveier til målet, og det ender alltid opp med moms, straffemoms i vektøkning etterpå. Så den gangen her måtte jeg erkjenne at jeg har gjort alltid feil. Jeg måtte tenke langsiktig, veldig langsiktig. Så den kampen her har pågått i over 10 år. Jeg har gjort mange feil på den kampen her også. Jeg hadde 3 år med motgang der jeg gikk opp 40 kilo igjen. Så da måtte jeg endre fokus og tilknytte meg folk som var viktig for meg å søke ny kunnskap. Det er utrolig viktig.
Mm. Altså mange som erfarer å gå opp noen kilo vil jo naturlig korrigeres inn igjen og prøve å gå ned i kiloen igjen. Hva var det som gjorde at det ikke stoppet for din del?
For meg var det sånn at du hele tiden flytter grenser, hva du aksepterer. Den verste grensen for meg var faktisk 100 kilo mellom jeg var 19 og 20 år. Det var, synes jeg var grusomt. Det trodde jeg aldri kom til å skje. Men så flytter du bare grensene, og så aksepterer du at 120 er ok. Hvis du er 140, har det vært fantastisk å være 120. Du kjøper bare større klær. Du tilpasser bare livet utifra overvekta di. Etter hvert så må du ha 2 flysetter. Du tar ekstra setebelte. Jeg måtte ha venner som knøyt mine pensko før jeg for på fest. Det var når jeg var ca. 160 kilo, eller 160 kilo. Og jeg fant nye teknikker på hvordan jeg kunne gå på do. Jeg så bare kjøpt større og større klær, og så tilpasset livet og akseptert på mange måter situasjonen. Og fra jeg var 33 til jeg var 38 år, så var jeg også impotent. Og det gikk cirka et år, så hadde jeg akseptert den situasjonen også. Og trodde at sånn blir det da for resten av livet.
Men underveis her, så når du på en måte kom til det nye grensene, gikk over 100 kilo, gikk over 120 kilo, tenkte du liksom ikke på at, hvordan tenkte du da? Tenkte du at, ok, det, sånn er det bare, eller hadde du en kamp med deg selv allerede der liksom?
Jo, jeg hadde en kamp med meg selv. Jeg søkte jo alltid quick fix. Rekorden min er 46 kilo ned på 10 uker. Da gikk jeg på en ren pulverkur på 330 kalorier. Og det endte opp med at jeg måtte legen med immunforsvarssvikt. Ja. Jeg fikk sopp i munnhulen, og jeg fikk ikke tatt visdomstand til tannlegen Hansen da merket det, så fikk jeg innkallelse til legen min for å ta HIV-test, faktisk.
Oi.
For det indikerte kanskje at det var noe feil med meg, og da måtte jeg jo dit, og det var knallhart når jeg var 23 år. Så da sa legen at du har kjørt det for hardt. Jeg trener jo cirka en time om dagen da, i den tiden, i tillegg til veldig lite kalorier. Så den erfaringen sitter jeg på, den vil jeg aldri være med på. Ja. Så nå, det er viktig å ha nok mat når du går ned i vekt.
Mm.
Det finnes litt kalkyler på det, utifra kroppsstørrelse, mann, dame og sånne ting. Så de som velger å endre livsstil, må sette seg litt inn i den kunnskapen.
Mm.
Det er viktig.
Ja, åpenbart. Ja.
Vet du noe mer om altså, bakgrunnen for at du hadde det behovet for mat? Altså, jeg har jo snakket med veldig mange som har gått mye opp i vekt og har slitt med å gå ned igjen. Mange beskriver det at de brukte maten til å kontrollere vonde følelser, for eksempel. Og så er det noen som beskriver bare at de kom inn i dårlige vaner. Vet du hva som var grunnen for din del?
Ja, jeg tror det er en kombinasjon. Det blir dårlige vaner, du vender til en ny livsstil, det er komfortabelt, det er moro og gøy å dra på fest, og det er godt med pizza, hamburger og sjokolade. Til slutt så blir det en slags avhengighet, og da blir det også en trøst, for livet er slitsomt når du begynner å bli ekstremt overvektig. Veldig slitsomt, både fysisk og psykisk, for du bruker mesteparten av døgnet ditt når du begynner å bli 60, 70, 80 og over det for tung, til å planlegge alle ting som er naturlige for normalvektige. Sånn som restauranter, om de har armlen på setene, hvordan er toalettforholdene, kan jeg gå på do der? Er det langt å gå til den plassen du skal? Er det plasser du kan sitte ned og hvile? Og så hjernen din går hele tiden og planlegger. Er det plass, hvis du skal på hotell, er det plass inn i dusjkabinettet? Så du går hele tiden da, og planlegger i skjul. Og det er veldig utmattende for psyken din, og slitsomt. Og det fører gjerne da til at du spiser enda mer av sukker og usunn mat for å døve din smerten. Du får en slags, for meg da, så var sukker en slags rus. Jeg må ta bare mer og mer. Og de siste årene så spiste jeg mellom 400 og 500 gram sjokolade hver eneste dag, opp i 6 liter med brus. Og det var for at jeg ville ha det kicket, den rusen som sukkeret ga meg. Og du blir fanget i livsstilen, og etter jeg tok alt det sukkeret, så lovte jeg meg selv, ikke i morgen, men jeg fikk abstinenser igjen, og måtte ha sukker dagen etterpå. Og det foregikk for det meste i smug også, gjorde jeg.
Men hvordan kom man seg ut av den der rytmen der? Som du sier, det må jo ha vært en voldsom mental påkjenning, det å være inne i en sånn rytme, og slitsomt da, liksom hele tiden måtte planlegge i detalj hva du skulle, eller hvis du skulle ut eller noe sånt. Hvordan kom man seg ut av det? Eller hvordan kom du deg ut av det?
For meg så var det en, jeg hadde jo søvnapne, det er sånn pustestans du har om natta, som gjerne 40-åringer og mannfolk får å stemme litt overvektig, det er selvfølgelig også damer. Men til slutt så satt jeg og sov på 6 dyna og 2 puter. Jeg satt vent mot venstre, for da hadde jeg oppdaget at jeg pustet og stoppet færrest gang. Det handler litt om anatomi der med hjertet til venstre og sånne ting. Vet jeg noe i dag, ja. Men jeg bare tilpasset livet mitt til det. Og det var en søvnattene i november 2007 som helt på tok livet mitt. Den drukningsfører seg verre enn noen gang. Og da hadde jeg et møte med meg selv. Hvis jeg ikke gjør noe nå, så vil jeg dø opp i senga her. Da var jeg for det meste sengeliggende. Jeg hadde sår på mange plasser av kroppen på grunn av hygiene. Etter dobes, jeg måtte vente hjem før jeg dro ut og besøkte noen. Jeg hadde veldig lite nettverk da, som jeg, det valgte jeg selv. Det var en slags isolering. Jeg måtte vente til jeg hadde vært på do, for da måtte jeg rett i dusjen etterpå, for jeg nådde ikke frem. Og det er en hard påkjenning psykisk, for du vet at det her er ikke bra. Så da var det en søvnatten, da hadde jeg et møte med meg selv, og da tenkte jeg, hva har jeg gjort feil før når jeg prøvde å gå ned i vekt? Jo, jeg ville søkt etter en trylleformel, men den viktigste oppdagelsen for meg var det at det fantes ingen trylleformel. Det handler om å tenke langsiktig, veldig langsiktig, så jeg brukte faktisk 1,5 måneder på å planlegge mitt nye liv. Les meg opp, for det er ingen som kommer med kunnskapen å legge i fanget ditt. Så jeg satt mye på Google, jeg søkte kunnskap via venner om kosthold, og økte kunnskapen der, og så planla jeg en dag, nå er jeg toppidrettsutøver, tenkte jeg i hodet mitt da. Ingen mitt felt som var ingen overvekt da. Og jeg begynte å trene, og det var første treninga, var 2 intervall med støvsugeren på 1,5 minutt hver, med 5 minutters pause. Så syntes jeg det var genialt, for da ble det også rent igjen, og det gjorde jeg selv, da ble jeg stolt. Og da tenkte jeg at i morgen må jeg utvide, da tørket jeg støv og stuebordet mitt, og 2 intervall med støvsugeren, så ble det stuebord og TV-bank og kjøkkenbank og baderomsbank, og til slutt, etter 2 måneder, da jeg gjort rent hele huset mitt alene. Og det var fantastisk, for jeg hadde jo hjelp til det. For jeg klarte bare å stå 1 minutt av gangen i utgangspunktet. Men støvsugeren var et triks jeg brukte, for da brukte jeg støvsugersjanger som rekvisitt for å støtte meg til samtidig som jeg rørte meg. Så drev jeg nedskalering på sukker. Jeg trodde jeg skulle kutte sukkeret på en gang, men det klarte jeg altså ikke. Så jeg gikk fra 400-500 gram sjokolade hver dag til, jeg fant jeg, rislunch. 2 bokser, og så tenkte jeg, det skal jeg gjøre i 2 uker, så går jeg ned til 1 boks, og så etter 3 uker så kutter jeg det ut, og da klarte jeg det.
For akkurat det der er det veldig mange som snakker om det. Og, altså, hvis du er vant til å spise 500 gram sjokolade hver dag, så er det fantastisk bra å spise 400 gram. Og så kan man gå ned til 300 gram, altså ta den gradvise overgangen der da. Men du har jo et eller annet, så har du jo fått det til å funke også på veldig lang sikt da, altså du sitter jo her og...
Ja, sammen med mat, jeg spiste jo bare pizza og hamburger, jeg laget egg og bacon igjen, det var det eneste jeg kunne lage av mat, og som jeg synes var godt, men da tenkte jeg at i starten nå, så spiste jeg pizza og hamburger kun 5 ganger i uka, og det, så gikk jeg ned til 3 ganger i uka, 2 ganger, 1 gang i uka, og til sommeren i 2008, etter et halvt år, så var det 3 uker uten hamburger og pizza.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg er kjempestolt av å fortsette kjempestor, men jeg kjente det virka, gnisten i øynene. Jeg hadde gått ned til min nest største dress, og det var masse gode nyheter. Og med det fokuset i 1 år og 7 måneder, så var det en annen stor begivenhet som var fantastisk for meg. Jeg hadde jo vært impotent i 5,5 år. Jeg våkna en morgen, og jeg hadde morgensprød. Og det, det er jo ingenting seksuelt i det. Jeg forstod, selv om jeg fortsatt var over 200 kilo, så skjønte jeg det inni den store kroppen, så begynte jeg å bli frisk.
Ja.
Så da tenkte jeg, hvis jeg fortsetter sånn, så vil det her skje flere morgener, eller kanskje hver dag. Så det er masse gode nyheter på veien, så lenge du klarer å holde ut og tenke langsiktig.
Mm. Det er jo sånne små seire hele tiden, da.
Ta
de seierne.
Jeg tenker også at det, den tilnærmingen du hadde med å på en måte ikke bare kutte alt, sant, med en gang, men å redusere gradvis, at det er mye smartere og mye lettere å lykkes da, sant? For det jo, jeg snakket med flere eksperter om, og de mener jo at mange av de rådene som er i dag, de er så ekstreme, sant? Det blir så enten eller. Og da er det så lett for å ikke klare å vedlikeholde det, sant? Og falle ut og bare gi opp.
Der er mange som gjør feil, vet du. Jeg har snakket om en del overvektige, og de skal trene hardt, og de skal trene 7 dager i uka. Det går ikke i lengden. Så ser jeg overvektige, de er ute og går på asfalt, og det varer maks en måned, så har du betennelser. Og jeg fraråder faktisk å gå på grusvei. Ja. Jeg vil at folk skal ut i terrenget, trene motorikk, for da vil du få større glede av, du er avhengig av motorikken i hverdagen også. Mye bedre bevegelser. Og så underveis da, så vil du oppdage masse gode nyheter som du har glemt egentlig. Sånn som jeg måtte gå ned 80 kilo før jeg kunne klart å knytte skoene mine. Og det var jo fantastisk. Og nå, når jeg knyter skoene mine i dag, så smiler jeg nesten hver eneste gang. For det er så lett, og jeg er så stolt over at jeg knyter skoene mine. Det er sånne banale ting som betyr utrolig mye. Sånn som det å reise på fly, at du slipper 2 seter, du slipper ekstra setebelte. Du går ut og inn på do, som alle andre normale. Du kan ta ned spisebrettet. Det er... Jeg har knyttet det opp mot, jeg har kalt det for overvektens 4 faser. Okay. Og det er noe jeg, når jeg begynte å skrive om det her, så er det knyttet til fysiske og psykiske utfordringer ved fasen i det ulikt da, om det er mann eller dame. For meg da, så er fase 1 som overvektig ca. 15-30 kilo for tung. For når du er over 10 kilo til 15 kilo, så klarer du ikke å klæ vekk overvekta di lenger. Og du får gjerne kommentarer fra nære kamerater. Det begynner å skje ting, og det er jo ikke noe hyggelig. Og så kommer du til fase 2, da, fra 30 til 60 kilo. Da vil folk ikke nevne det. Da må de kjenne deg veldig godt før du får kommentarer på vekta di. Eller hvis du er på fest, da er det jo vonde hensikter ofte bak det. Da er det bare nær familie og venner som sier noe til deg. Så kommer vi i fase 3 for meg, 60 opp til 100 kilo for tung. Hvem er det som sier noe til deg da? Absolutt ingen. Kanskje ikke legen heller, som har en stor innflytelse. Så det, men du vet veldig godt at det du gjør er veldig usunt. Og da så har du de praktiske utfordringene samtidig som det å knytte skoene sine, dobbelt flysette, komme seg inn på do på fly. Så litt over 200 kilo, så ble jeg utelukket fra flyreiser også. Jo, jeg kunne kjøpt dobbelt flysette, dobbelt pris, men jeg visste ikke om jeg kom meg inn på do, eller om jeg fikk plass på do. Og da ble du isolert fra den måten også, sammen med buss og tog egentlig.
Ja.
Så en del psykiske utfordringer i tillegg da, som du driver og planlegger.
Mm. Hvis du på en måte skal trekke frem de tingene som gjør at du har lykkes nå da med å endre livsstil og klare å holde eller gå ned, du har gått ned gradvis nå over mange år. Ja. Hva vil du si har vært det viktigste?
Den dagen jeg forstod at jeg ikke klarte det her helt alene. Jeg trengte støtte fra dem rundt meg. Mine nære, kjære venner. Jeg var åpen og ærlig om mine praktiske utfordringer. Jeg fortalte ikke i begynnelsen om mine psykiske utfordringer. Jeg passet på meg, passet på at jeg ikke var for opptatt og ikke for sytet. Altså, jeg ville ikke at de skulle synes synd på meg. Jeg ville heller at de skulle gjerne hjelpe meg, gi meg støtte. Sånn som en venninne som hun tilbyr seg å lage sunn mat, for hun hadde interesse på det. Jeg hadde jo nok egentlig med å drive og trene, og jeg kunne ingenting om å lage mat. Men den dagen jeg møtte trener, så sier jeg, jeg kan jo ikke lage mat. Ingen problem, Rune sin. Du lærer en rett i måneden, det klarer du. Ja, det skal jeg klare. Ja, om to år så kan du 20, over 20. Så du øker din kunnskapen gradvis også. Og i dag så klarer jeg meg veldig, jeg er ingen helstrøm, men jeg klarer å lage god og sunn mat. Og det er... Sånn må det være. Du må gjøre en innsats selv. Så har du mange andre faktorer, som det, ingenting stort er bygd uten entusiasme. Ref Nils Arne Eggen. Altså, du må ha litt gnist. Det er derfor du tar bilder på en bakketopp der du smiler, bestemmer deg, nå har jeg nådd et mål. For det bildet betyr så utrolig mye for tiden etterpå. Du ser at jeg har nådd et mål på en bakketopp som du kanskje har brukt et halvt år for å nå. Da. Eller et år også. Så men det mange grimaser på veien opp til den toppen, og mange økte, og det vises veldig sjeldent, men du skal ha den gnisten der som du ser på bilder. Og jeg hadde en filosofi at det ikke er lov til å syte. Jeg har astma, jeg kunne ha klaget på, nei, jeg vil ikke trene, for jeg kan få astmaanfall. Jeg kunne ha klaget på høyre kneet mitt, for at der har jeg slitasje. Jeg kunne ha klaget på venstre kneet mitt, for der har jeg slitasje. Jeg kunne ikke klage på venstre hofte, for der har jeg også slitasje. Men det hjalp meg altså ikke, så jeg leste meg opp da, med artrose som slitasje gikk til hete. Der sto det at det ikke var farlig, det var bare vondt. Og litt vondt må man akseptere, for det er vondt å endre livsstil. Men som regel så er det mye bedre frem ved målene enn hva du tror på forhånd. Det er mange gode overraskelser underveis også, er det.
Men altså, vi har, i podden her så har vi hatt flere som har snakket om det med at man må lære seg å takle motgangen og sånne ting. Du er åpenbart, hører jeg, veldig flink til å liksom, ta seierne, men hvordan tar du nedlagene? Altså, det er jo en sånn, det er jo en forskjell der, fordi de kommer, og hva var det Andreas
Lykke? Ja, Andreas Lykke snakket vel om det, at ja. man må ta mange tilbakefall før man på en måte ville lykkes.
Det er riktig. Altså underveis en livsstilsendring, da, så får du noen nederlag. Kanskje du oppdager at det ikke er alle rundt deg som ønsker du skal lykkes heller. Jeg har tall på det. Jeg har vært ekstremt forberedt på den motgangen. Så jeg vet utifra mine kalkyler, så mellom 5-10% av dem som følger deg som er nære rundt deg, eller om det er ellers i samfunnet, de ønsker du skal mislykkes. Jeg bestemte meg for å akseptere at sånn er samfunnet, og fokusere heller på de topp 10% som virkelig heier på meg. Og den energien ønsket jeg å bruke i mitt livsstilsprosjekt. Det er hardt å føle at kanskje ikke alle synes du skal lykkes, og til dels er det din egen skyld også. For du blir veldig opptatt av kalorier, trening, du vil dele dine resultater når du kommer i sosiale sammenhenger, så du bør være litt forberedt da. Så jeg måtte lære det underveis faktisk. Jeg må bremse nå. Ha tid for meg selv. Jeg må ikke være på sosiale medier hele tiden, for det er også veldig slitsomt. For du er interessert i å se responsen og sånne ting. Det må jeg være ærlig på. Jeg har brukt det som motivasjonsfaktor. Sosiale medier, jeg skriver jo blogg også, så det er også en del motivasjonshensyn. At jeg får heierop fra folk som jeg ikke kjenner, og de støtter meg, spør spørsmål, så kan jeg skrive om det etterpå, den kunnskapen underveis. Så det har gitt meg stor motivasjon.
Mm. Kan du sette noen ord på liksom, hvor vondt du har hatt underveis i prosessen, både liksom, mentalt og fysisk? Fordi det, som du sier, det er vondt å gjøre en endring der, men går det an å liksom forklare litt hvordan det har liksom opplevdes for de som kanskje sitter der ute og har lyst til å gjøre en endring, kanskje om ikke så drastisk som den du har gjort? Altså.
Ja, altså, du må jo være forberedt på at du blir stiv og støl i det minste.
Jeg er støl i dag, ja, så det er veldig forberedt.
Men du blir jo også stolt av den stølhetsfølelsen, for du vet at du har gjort noe som er sunt og bra. Så det er veldig positivt. Nei, i mitt tilfelle med masse slitasje og mange astmaanfall, jeg fikk jo lære det av en god venninne at du må ta forebyggende astmamedisin. Og det handler om den teamfølelsen. Hun sa det i omtanke for meg når jeg ble åpen med min kamp, så sa hun, tar du den medisin? Så det er livsviktig for meg, for da får jeg veldig sjeldne astmaanfall. Og da slapp du at det er en motgang i det å ikke ta riktig medisin også. Så, men det er faktisk veldig vondt da, du har slitasje, men så lenge at du vet at det ikke er farlig vondt, det vil bli bedre på sikt når du slipper opp litt og tar litt pause. Det går ikke an å trene hver eneste dag. Du må også koble ut tenkeboksen, så du kan slappe av. Sånn som, du kan ikke være opptatt av livsstilsendring 24/7. Det er umulig, da vil du gå i veggen uten å ta deg for.
Men det er en vei videre nå da, altså, nå, er det sånn nå at du er bare fokusert på å holde vekt, eller er du fornøyd der du er, eller hvordan tenker du veien videre?
Nå driver jeg jo på med operasjoner. Ja. Jeg har tatt 3 hudoperasjoner, fjernet 14,7 kilo med hud og litt fettsuging, og har igjen en operasjon jeg velger. Så egentlig så dreier livet sitt til meg nå mye om recovery, hold vekta stabil, så blir det sikkert sånn som til meg, som alle andre, de ønsker å gå ned de 2-3-4 kiloene, sånn som alle egentlig ønsker å gå ned da. Og det er en sånn kamp som de fleste er opptatt av, frem mot ferie og sånne ting. Men jeg jakter ikke etter det perfekte, at jeg skal se ut sånn eller sånn. Det er viktig.
Helt til slutt, hva, har du noen sånn råd til andre i samme situasjon som ønsker å gå ned i vekt? Eller kanskje ikke helt i samme situasjon, det er det vel ikke så mange av i Norge som har vært så høyt opp i vekt som du, men det, som har noen kilo for mye og som vil ned i vekt.
Det beste rådet er å tenke langsiktig. Ofte så stormer folk mot målene sine og har ingen plan til etterpå. Jeg var veldig fokusert når jeg møtte, der livet ble lettere på hver fase da. Så fokuserte jeg ekstra for å komme meg gjennom de fasene, og så videre på neste mål. La alltid et delmål bak meg, nullstilt, og så gikk jeg videre. Du må søke kunnskap, og tilrettelegge det til ditt eget liv. For alle kan ikke holde på sånn som jeg har gjort. De har kanskje flere barn, de har familie, de har en stresset jobb, så de må bare finne tid til trening. Og de som sier at de ikke har tid, da, så sier jeg at, vet du hvem Barack Obama var? Ja, det vet jeg. Han fant tid til trening 6 dager i uka, bare 45 minutter hver gang. Men den dagen du har mer å gjøre enn han, så kan du komme tilbake til meg og sitte. Så det finnes tid hvis du velger å finne en.
Ja, det er sikkert mange som har mange gode unnskyldninger. Jeg hørte det nede i garderoben i sted da jeg hadde trent. Det har vært mange gode unnskyldninger for ikke å trene utholdenhet. Altså, det likte ikke noe særlig, og så hadde han ikke tid til det, og så var han litt lei av det. Også. Og veldig mange gode unnskyldninger, egentlig, som han snakket om.
Yes, da er tiden vår ute. Takk til deg, Rune Glørstad, og til deg, Halvor Ekland.
Og takk til deg, Silje. Dette var inspirerende.
Ja, veldig.
Veldig.
Ja. Og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker vi bør skrive om, eller ting vi bør ta opp i podcasten. Da kan du søke opp Sprek på Facebook og skrive en melding til oss der. Takk for oss.
Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.